Labi, kolēģi, tad turpinām komitejas sēdi, un nākamais mums ir 4. dienas kārtības jautājums par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Talsu novadā. Ziņos mums Ainās Korvils juridiskās nodaļas vadītājs, vietnieks Lūdzu.
Jā, labdien! Nebūšu viens, es ziņošu kopā ar būvādas arī kolēģi, tad Inesu Bērziņu, un tikai iesākšu ar to, ka jūsu priekšā ir jauni saistošie noteikumi, kuri aizstās iepriekšējos divus saistībā ar reklāmas izvietošanu un atļaujas saņemšanu un arī nodevas par to samaksu. Līdz ar to šajā konkrētajā saistošo noteikumu projektā ir diezgan plaša tiesiskā normatīvā bāze, kā šie noteikumi ir balstīti. Tie visi ir tiesiskajā pamatojumā norādīti. Izņemot tur, mēs atklājām, ka pietrūkst atsauce uz nodokļiem un nodevām 12. Panta, 1. daļas 7. apakšpunktu, kas būtu tā kā vēlāk jāieraksta šajā tiesiskajā pamatojumā vēl papildus. Tad, ar ko tad noteikumi atšķirās no iepriekšējiem? Ir nedaudz samazināts iedzienu skaidrojums. No 12 iedzienu skaidrojumiem pašlaik ir atstāti tikai 8 iedzienu skaidrojumi. Nav skaidrots plakāts, nav skaidrots lietnis, nav skaidrots arī tad šis te jautājums par to iepateikšanu tā. Ups. Tā, par publisku vietu, jā, publisku vietu, tad jo šī iedzieni jau ir skaidroti, nu, izņemot slietni nav skaidrotas nekur, nevienā normatīvā aktā, tad šie te noteikumi, šie iedzieni ir skaidroti jau ministra kabineta noteikumos, numurs 732, un tāpēc papildus apkārtot viņus nebūtu nepieciešams. Balstoties uz juridiskās tehnikas ministra kabineta noteikumiem. Nu, lūk, tad noteikumi paredz to, kad attiecīgi saskaņošanas un atļaujas saņemšanas kārtību, saskaņoti šie noteikumi reklāmu un reklāmas objekti tiek saskaņot būvaldē, un attiecīgi būvalda izsniedz šo saskaņojumu atļauju izvietot reklāmu 7 dienu laikā. Attiecīgi, tad ir arī minēti par to, kāda ir vispārējie šie tēmi reklāmas izvietošanas nosacījumi, kas ir jāievēro, attiecīgi reklāmas devējiem. Un attiecīgi ir regulēts arī pilsētas, kādas tad ir mūsu Talsu novadā, un ko šīs reklāmas nedrīkst arī bojāt tad skatus un vecpilsētā un citās vietās. Tas viss ir gar un plaši aprakstīts. Noteikumi sākotnē mums bija pat garāki, šoreiz viņi ir nedaudz saīsnāti, bet pēc noteikumiem esam vadījušies arī gan pēc Talsu noteikumus, skatījušies gan arī Liepājas noteikumus, un arī darba grupa ir strādājusi pie šiem noteikumiem jau no vasaras. Nu, tā kā būtībā ir arī paredzēti, kas šo reklāmu uzraudzīs. Tie pārsvarā būs būvaldes speciālisti. Protams, uzraudzība tiek veikta arī no valsts pārvaldes iestāžu puses, kas ir minēta attiecīgajos normatīvos aktos kā reklāmas likumā un arī ministra kabineta noteikumos. Līdz ar to uzraugušās iestādes ir ļoti daudz, bet nu, konkrēti par šo te izsniegtu atļauju un izvietojumu tieši Talsu novadā, tad ir atbildīga būvalde kā iestāde. Lūk. Ir beigās arī paredzēta šo te nodevu samaksa. Noteikumos ir iekļauta atsevišķa sadaļa par nodevu apmēriem. koeficientiem un to arī aprēķināšanas kārtību. Ar šiem noteikumiem arī tiek atcelti gan Mērsraga, gan Dundagas, gan Rojas, iepriekš spēkā esošie noteikumi par attiecīgi reklāmas izvietošanas nodevām. Nu, lūk, tas tā īsumā viss. Ja kādi jautājumi, tad centīsimies kopīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies!
Paldies! Kolēģi jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man būs vairāki jautājumi. Viens ir tikko parādījās, kad jūs teicāt, ka publiska vieta nav skaidrota, jo tas ir 732. Ministra kabineta noteikumos. Tieši tur es mēģināju saprast, kas ir publiska vieta, bet tur nav šāda skaidrojuma, kas tas īsti ir tā publiskā vieta šo noteikumu izpratnē, saistošo noteikumu izpratnē.
Ir atbilde?
Jā, atbilde tā. Vai tad te nav? Es tikko skatījos, vai prāt, tieši arī bija atbilde.
Šeit ir vieta, kas ir vērsta pret publisko vietu, bet es īsti nevaru ieraudzīt, kas ir šī publiskā vieta. Nu, lai mēs saprastu vispār, par ko mēs runājam tajā brīdī, kad saistošos noteikumos runāja par publisko vietu, var to būt tā kā... Vismaz es gribētu saprast, kas tas tāds ir domās.
Jā, varbūt kolēģi ir uzreiz gatavi atbildi.
Publiska vieta šajā gadījumā ir domāt, jebkurš teiksim, niemas izvietojuma reklāma, tad, ja viņu var redzēt no publiskas ārtelpas, tad tā ir publiska vieta. Ja, nu, teiksim, šie te reklāmas saistošie noteikumi neatiektos uz telpām, slēgtām telpām un tādām iekšpagalmiem, kas nav redzami no ielas.
Nu, tā tad faktiski ārtelpa tā ir, ja?
Jā.
Bet manuprāt, ka tad it kā tomēr vajadzētu pateikt, ka tā ir ārtelpa, jo vispārīgā gadījumā mēs varam atrast arī termiņus likumos, kas publiski vietu sauc arī no domas ēku, piemēram.
Tad jau mazliet precizējums, es īsti nepiekritīšu, ja ka tā ir tikai ārtelpa, jo es domāju, kaut kāda pašvaldības sportzāle jau arī būs publiska vieta.
Jautājums, kas ir šo saistošo noteikumu tā vieta tiešām, tāpēc es prasīju, vai tas
Jā,
ir tikai ārpus?
Tas varētu būt arī stadions, jebkura publiska vieta, kur var jebkura persona ieiet, jā, pulcēties, jā, kas no privāts pagalms vai iekšpagalms, kas nav redzams no ielas.
Bet arī ēkas.
Arī ēkas.
Arī ēkas, jā.
Bet telpas nē.
Nu, pagājā no ēkas un telpas, tas ir līdzīgi.
Nu, iekštelpās. Iekštelpās reklāmas nav šajā kārtībā jāskaņot.
Nu, tad mums ir jāprecizē, ka nu, stadions joprojām ir ārtelpa.
Stadions ir ārtelpa, bet manuprāt, ka šis punkts...
Es teiktu, ka tas termins ir jāpaskaidro saistošajos, jo viņi mēdz būt atšķirīgi. Publiskas vietas ir, man liekas, pasākumu likuma izpratnē publiska vieta bija arī iekš. Nu, tātad sabiedrībai pieejamas telpas un ēkas un būves un jebkas tam līdzīgs. Un savukārt ielu tirdzniecībā publiska vieta ir tikai ārpusē, jo mēs runājam par ielu tirdzniecību. Nu tā, es saku vienkārši, ka ir tas viens un tas pats nosaukums, mēdz būt ar dažādu šo te...
Jā, es tikko pamanīju, tātad ministra kabineta noteikumos 732, jo šis te termins ir skaidrots, Tā, kur ir tik otrād. Vieta, kas vērsta pret publisko vietu, šo noteikumu izpratnā ir zeme vai būve, jau stās izvieto reklāmu vai reklāmas objekta, un ja tā ir vērsta pret publisko vietu.
Jā, bet skaidrots tiek frāze vieta, kas vērsta pret publisko vietu. Tas ir tas termins. Vieta, kas vērsta pret publisko vietu. Tas ir paskaidrots. Bet nav skaidrots, kas ir šī publiskā vieta. Nu, izklausās bezsakarīgs diezgan vārdus virknējums, bet nu, tā tur ir rakstīts. Vieta, kas vērsta pret publisko vietu, tāds ir termins. Ministra kabineta noteikumos. Bet šī publiskā vieta paliek... Nu,
jā, sapratu, pati publiskā vieta.
Nav jā, pati publiskā vieta. Un tur, saistoši noteikumu izpratnē, nu, es teiktu, ka tomēr būtu šis termins jāpasaka skaidri, ka mēs runājam ne par iekš telpām, stadioni un vispārējais, tas ir ok. Nu, lai mēs varētu iet uz priekšu, es domāju, ka šitas tomēr būtu jāatstāja. Jā? Tā.
Jā, var precizēt, jā. To mēs varam precizēt.
Man ir jautājums saistībā ar to, un šie noteikumi, vai vismaz ļoti, ļoti līdzīgi, viņiem bija jau kaut kad iepriekš domē, kaut kādā komitejā mēs uz viņiem skatījāmies. Es neatceros pavisam precīzi, bet man bija diezgan daudz jautājumu un piebilžu par to, kā viņi ir sarakstīti, tā izpratnē, kā viņas dzīvē piemērot. Un es īsti nevaru uztvert, vai ir, vai nav mainītas tās lietas, kuras, manuprāt, nebūs darbojošas. Un tāpēc es tagad pavaicāšu to sākumu, lai saprastu. Tātad reklāma šo noteikumu izpratnē ir arī afišas, vai ne? Jā, un šie saistoši noteikumi attiecas arī uz pašvaldību un tās iestādēm un tiem visiem darbiniekiem un pārējiem, jā? Tā ir skaitā.
Jā.
Jo, jā, tad es teikšu tā, ja mēs ņemam un šajos noteikumos vārdu reklāmu aizvietojam ar vārdu afišus, tad mēs nonākam diezgan lielās problēmās, jo tie noteikumi, kas ir uzlikti saistībā ar saskaņošanu, termiņiem, maksām, kontroli un visu pārējo, tā tad ir jātiecina uz jebkuru afišu stabu dēļi visā pagasta visā novada teritorijā. Būvvalde ir jākontrolē visu afišu derīgumu termiņš, izvietošanas likumību, ne?
Ne, ir atsevišķi izdalīts, kas kontrolē afišu stabus, informācijas izvietošanas afišu stabiem šajā gadījumā. Tavs pilsētā tās ir Talsu tautas nams, un citās novada pilsētās un pagastos tās ir vai pilsētas attiecīgās pārvalde, kas var uzlikt un noņemt šos te afišus.
Jā, bet jūs taču ziniet, kā darbojas publiski pieejamas afišu dēles vai afišu stabs. Tur nav tā, ka tur liek informāciju pārvaldes vadītājs vai tautas nams. Uz viņiem liek informāciju. Tas ir
runa tieši par pašvaldībai piederošiem afišu stabiem.
Tā ir skaitā piederošiem, bet nu, vismaz, cik es zinu, mēs tos afišu stabus uzliekam, tāpēc, lai cilvēkiem būtu vieta, kurā viņi var apmainīties ar šo informāciju. Visbiežāk es pieļauju, ka tie ir pašvaldības nu, nosacīti, uzlikti vai uzturēti vai nu, tā kārtības labad. Bet tas nenozīmē, ka kāds kādreiz ir mēģinājis kontrolēt tur atrodošos informāciju vai lapiņu, kas piesprauksta pa sēņu, pārdu, nu, jebko patiesībā. Tāda kontrola līdz šim. Es domāju, ka nav notikusi. Un man liekas, ka neatkarīgi no tā, kurš ir atbildīgais par to kontroli, ar šo mēs galā tikt nebūsim spējīgi, jo tas ir brīvi pieejams dēļas. Un tāds ir viņa mērķis, lai ne tikai tie, kas uzpērk mežu, vai tie, kas aicina balsot par partiju, uz turienes izvietos savus reklāmas. Tur ir tiešām ir īpaši, tu visur arī Talsos ir. Pārdot dzīvokli, viss noplēšanas lapiņas.
Jā, ir atsevišķi, ir, ja uz afišu stabi ir paredzēta vieta šiem sludinājumiem ātrajiem, tad ir atsevišķi stabi, kur ir paredzēta šie vieta, un cilvēki droši arī var likt šīs sludinājuma lapiņas, bet kas attiecas uz lielajiem pasākumu afišu plakātiem un afišām, tad tās šajā gadījumā ir jāskaņo ar attiecīgo iestādu, un tām ir arī norādīts, kā tiek aprēķināt šī te nodeva.
Jā, bet nu, tad varbūt jūs man varētu parādīt, kurā vietā šais noteikumos var ieraudzīt to, ka uz kāda ciemā trīs afišu dēļiem neatiecas šais noteikumos minētās prasības par saskaņošanu termiņiem, samaksas aprēķina par kvadrātmetru afišai, kaut arī viņi ir A5 izmērā un tamlīdzīgas lietas. Kā tas notiek dabā, jo viņi ir brīvi pieejami, viņi naktī piekarina afišu, un par to atbildīgs ir pārvaldes vadītājs, neskāpēc. Kurā punktiņā mums ir šis izņēmums? Es viņu tiešām neieraudzīju. Man neizdevās.
Vispār ir 11. sadaļa, ja pareizi skatos, tad ir atvišu sadaļa, afišu stabu un stendu izmantošanas nosacījumi.
Labi. Labi.
45. Jā, no 45. punktu uz leju, tad līdz 53. ir viss par afišu izmantošanu.
Nu, labi, bet kur šeit ir dalījums lielie afišu stabus, kuriem mēs liekam afišas lielās, kvadrātmetru lielās, krāsainās, un kuri nodalīs nos tas, ka mums ir ikdienas ziņojumu dēlis, kur mēdz parādīties cilvēkiem vajadzīgie sīki sludinājumi. Un ne tikai, patiesībā jebkās.
Tad 8. punkts nolasīšu. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas un plakātas, kā arī priekšvēlēšana materiāls nelielāks par A1 izmēru. Izņēmums ir tie afišu stabi un stendi, kuriem ir speciāli sludinājumiem paredzēta sadaļa. Tajās atļauts izvietot preču cenu aplaižu pakalpojumu sniegšanu vietu reklāmas.
Jā, es sapratu, paldies par norādi, bet nu, tad man ir likumsakarīgi nākamais jautājums, kur ir vai kā var noteikt, ka ir stends, kuram ir speciāli sludinājumi paredzēta sadaļa, jo es līdz šim vismaz biju iedomājies, ka afišu dēlis nozīmē afišu dēlis, uz kura kaut arī nosaukums rāda, ka tas ir afišu dēlis, bet pie viņa tiek piesprausts jebkādas lietas, varbūt, ka Talas pilsētā tiešām ir tādi divu veidu afišām un sludinājumiem atsevišķas lietas. Laukos tā nav? Man liekas. Palavojiet mani varbūt.
Jā, es dzirdu, jā. Viskārtībā, nē. 45. punktā Talas pilsētā jāsaskaņo ar Talas tautas nāmu. Tad stends sabils Valdemāra pilsētā ar attiecīgo pilsētas pārvaldi. Tad šie te ir vairāk uz pilsētām, protams, attiecināmi. Bet es saprotu jūsu bažu par to, ka laukos, ciemos tas nav it kā nekur noregulēts, jā.
Tās bažas ir diezgan viennozīmīgi patiesas, jo tā nenotiek. Un es domāju, ka arī Talas pilsētā nav sadalījums tāds vismaz. Nu, es kaut kā neesmu tā atšķīris, ka šis ir vieta, kurā drīkst būt tikai afišas. Tā ir? Kādreiz noteikts ar kādu nebūt, jo ja tādas vietas ir, tad varbūt, ka viņas var precīzi atzīmēt un tad arī tos noteikums uz šo visu, kā saka, attiecināt šos smagos noteikumus, jo pārējais viss ir brīva, tradicionāli tāda ierasta lieta, kur daļa informācijas parasti liek pašvaldība par saviem vajadzīgām lietām, pārējot ar privātu personas uzņēmē, nu jūs ziniet, kāda izskatās, plaša profila afišu stabi. Jo kamēr mēs šo te lietu nenodalām, tie noteikumi šobrīd es uz viņiem redzu vienādus nosacījumus, un tie vienādie nosacījumi vienkārši fiziski nav iespējams realizēt kā tajā kontrolas dēļ vien.
Jā, es saprotu. Es arī skatījos Rīgā, piemēram, ir afišas ir atbrīvotas vispār no jebkādām nodevām, jā, un tāpat arī Liepājām. Es pieņemu, ka jā, tādās pilsētās iespējams, ka vajadzētu tad izvērtot.
Tikai laukos arī, es jau laukos arī vajag atbrīvot no afišu un reglamentēšanas, es tā domāju.
Nu jā, tas būtu liels administrācijas sloks īstenībā, ja mēs paredzētu uz katru afišu, jā, savu policistu. Vai būvaldes darbinieki.
Vai pagasta pārvaldes vadītāji.
Jā, šo te mēs varētu drusku precizēt.
Jo par šo mēs daudz un plaši runājām, šo es noteikti atceros arī no iepriekšējās reizes, kad afiša šajos noteikumos īsti nesasniedz to mērķi, ko mēs gribējām panākt, jo nu vienkārši viņas nesasniedz šo mērķi. Tas ir pārmērīgi.
Jā, mēs šo darba grupā pārnāsim šo te jautājumu. Jā, paldies. Saprot jūs.
Vēl kolēģi jautājumu.
Man vēl ir pāris lietas, kas man likās dīvaini. Jā, nu, protams, te ir jāpaskatās tagad, ja mēs zem reklāmas neliekam afišas apakšā. Bet, teiksim, 13. punktā ir paredzēts, ka uz reklāmas objekta ir jābūt šim te īpašnieka rekvizītiem norādītiem, kas jāspēj saskatīt bez optiskā un palīgi ierīcēm, respektīvi, nezinu, kas binoklis vai kā tas ir domāts, no tālienes, lai var redzēt skaidri, ja? Kāds ir mērķis vai šāds jau visur ir un vai tas vispār darbojas, jo iedomājoties nu, pie sevis kaut kāda, piemēram, es nezinu, veikala reklāmu ar visu šo prasīto informāciju, kāds ir tieši mērķis šīs reklāmas, šim nosacījumam?
Cik man zināms, jā, lūdzu.
Šobrīd daži reklāmdevēji izmanto šo te praksi, jau daži neizmanto, bet tas mērķis būtu tāds, ka mēs varam kontrolēt vairāk reklāmas, kuras nav saskaņotas. Un līdz ar to, ja ir reklāma devējs, tur es jau varu redzēt, teiksim, ka šo reklāmu ir izvietojis, man ir vieglāk saprast, vai šī reklāma ir reģistrēta vai nav.
Nu, tur mums vajadzētu būt datubāzē, no kuras mēs to sakām. Man tā šķiet pirmšķietam, bet es teikšu, nu, kaut kāds piemērs, nu, piemēram, pie benzīna tanka stāv lielā izkārtne, kura ir pilnīgi nepārprotam viņa reklāma. Nu, neraksta taču Neste, reģistrācijas numurs, reģistrācijas adreses un telefons un tā. Ko? Jā, bet no šeit prasa, lai tu to redzētu no ielas, nu, nosacīti, nu, tā tad viņam bez binokļa palīdzības. Tas attiecas, šis nosacījums attiecas uz jebko.
Tas ir vairāk domāts uz tiem reklāmas nesēju objektiem, kas ir tādi stacionāri vai nu ar piesaisti zemē, drīzāk, jā.
Tieši par to es arī saku, ka tur tas, nu, tā arī ir reklāma joprojām. Viņi tiek saskaņot pašvaldībā vienreiz, viņi tiek uzstādīt.
Kādēļ mēs gribam... Tā principā nav lieka prasība.
Šobrīd. Jo mums jau jābūt ir pieejamai, nu, tā kā informācija par šo.
Šo punktu, šāds te punkts ir iekļauts Liepājas un arī nemaldos Rīgas saistošajos noteikumos. Un, manuprāt, tas mērķis ir tāpēc arī, lai cilvēki, kas ieraugšu uz te lielos nu, reklāmas izvietošanas objektus, un, teiksim, viņi vēlētos izvietot tur savu reklāmu, viņi varētu arī sazvanīt, teiksim, šo te reklāmas uzturētāju, šo te objektu īpašnieku un vienoties nākotnē, teiksim, par savas reklāmas izvietošanu. Arī tādam mērķim tas varētu kalpot.
Bet tas tā tad ir tāds biznesa paveids vietai jūsu reklāmai. Tur es saprotu, bet ja cilvēkam ir biznes, es neatceros. Mēs te runājam Talsos, ko es atceros pēdējā gada laikā piešķīrām Ingrīd Dēman, prāt, to izkārtni. Pretī veikalam ielas malā, jā. Nu, kamdēļ tur būtu nepieciešams obligāti prasība. Ja viņš to grib un ja viņam vajadzīgs zvaniet, ejiet uz VVV vai kaut ko tādu dariet, es saprotu, bet šeit pašvaldība grib, manuprāt, nu, sev atvieglot kaut kādā veidā, bet tas padara to reklāmu par jautājumu, vai mēs vispār to varam realizēt, it īpaši tiem objektiem, kam viņi ir vienotais dizains, jā, un tur Rimī veikala reklāma, nu, varbūt, ka tur ir reģistrācijas. Nē, es tiešām ievērojis, bet man liekas, šī prasība nav tāda baigi samērīgā, it īpaši ar to prasību redzēt no tālumu. No kaut kāda.
Jā, vēl jau vairāk reklāmas tiešām varbūt neliela izmēra arī tādu reklāmu. Tad tas sagādās problēmas.
Varbūt ir vajadzīgs dalīt pēc kaut kādiem īpašiem tiem objektiem. Ja tas ir, bet ja tas ir vajadzīgs pašvaldībai, nu faktiski tur mēs varētu nesarūktināt reklāmas devēju. Varbūt, kā jūs domājat. Nevar pārliecināties, vai tiešām šāda prasība mums palīdz.
Var, es piekrītu, es pārskatīšu te piķiks, pārskatīšu te jautājumus par nepieciešamību, vai mums viņu tiešām vajag.
Paldies, jā, jo savukārt es pat iedomājos, ja tas ir kaut kur attālināt prom no tās, nu, tās reklamējamā tā objekta, ja, tad tur parasti jau tomēr ir norādīts līdz maksimāli 200 metri vai kas, un tu atradīsi to vietu, kur viņš tur dzīvo. Jā, lūdzu, paskatiet. Tad man ir pa 14-13 punktu reklāma izliegts uzstādīt uz iekšzemes ūdeņiem, ja, tad neatiec uz turistu maršrutu kuģiem un publiski pasākumu reklāmi norisinās uz ūdens. Ja. Un tad man uzreiz ir prātā viens Talsos zināms objekts, esi Talsi, kas ir uz ezera. Tas ir pārkāpums, ja?
Manuprāt, tas nav pārkāpums, vai tas ir vairāk kā...
Es nezinu, kas tas ir.
Vides objekts, svētku noformējums, ja mēs tā varētu teikt.
Nu, bet tad jau jebkurš var nosaukt savu šo te reklāmu par vides objektu. Un kāpēc šis aizliegums tāds ir tieši tāds? Nu, aizliegums, nevis saskaņošanas vai jautājums.
Bieži vien cilvēku vēlas izvietot, ir bijuši gadījumi, manā praksē vēl ne, bet es esmu dzirdējusi iepriekš no kolēģiem, ka ir bijis tāds gadījums, ka cilvēks vēlas izvietot, teiksim, Talsu ezerā reklāmu. Nu, būtībā savu uzņēmumu vai kādu, es nezinu, kāds tieši šis reklāmas mērķis bija, bet, nu, viņi milzīgi uz pontoniem šādu reklāmu ielaist Talsu ezerā, es nezinu, vai visi būtu priecīgi par tādu, nu, teiksim, skatu uz Talsu pilsētu un tādu.
Nu, droši vien, ka nebūtu priecīgi,
bet... Jā, tāpēc varbūt ir labi, ka šāds te punkts tomēr to regulē.
Bet ja šis attiecas arī uz pašvaldību, tad mums vienmēr jāatceras, ka arī mēs tad nedrīkstam izpildīt to pašu, vai jāizsver, vai tas ir vai nav tas mērķis. Jo es saku, ja mēs to darīsim, tad kāds, mēs nevaram iedomāties to radošumu, kas var būt radošiem cilvēkiem, kā viņš nosaukt savu reklāmu.
Nu, bet vai mēs šo tā esi talsi varam nosaukt par reklāmu?
Jā, tā ir Talsu pilsētas reklāma taču, vai ne?
Jā, nu labi.
Jo to pašu teiks jebkurš, kurš gribēs līdzīgu lietu nolikt, kāds nebūtu Jāņa centrs, teiks, tā taču nav reklāma, Jāņa centrs. Nu, es aicinu pasiet, vai to vajag liekt, vai tomēr varbūt var to izskatīt kopā ar to atļaujas piešķiršanas brīdi.
Jā, nu, šāds te punkts mums ir bijis jau no 16. Gada.
Nu, ir paveicies, ka neviens nav gribējis.
Ir šāds te iekļauts, un līdz ar to viņš arī pārcēlies uz mūsdienām.
Aha, es saprotu, bet nu, jā.
Bija spēkā tāds mums, jā, visu laiku.
Ja drīkst vienu repliku, manuprāt, man ienāca prātā arī tas, ka šo te publisko ūdeņus regulē zemes pārvaldības likums, un attiecīgi tur noteiktā ziemas sezonā vispār ir aizliegts atrasties uz ūdens. Tāpēc arī šis te iespējams arī par ziemas periodu ir izlaists, bet viņš tur vairāk ir iederīgāks. Kad šie te reklāmi nebūtu izvietojami ziemas laikā, jo tad tas palielināt risku, ka kāds var arī uz ledus atrasties un mēģināt izvietot ar kaut kādu reklāmu. Tāpēc es domāju, ka mēs varētu precizēt šo te jautājumu par ziemas periodu.
Ideja laba, paskatieties, jā, varbūt. Tad ziemas periods arī nav tāds vispārīgs brīdis. Jā, aizliegs ne tikai uz reklāmas, bet arī vispār. Sēdēt, makšķerēt, slidināties un tam līdzīgi.
Tāpēc, lai virzamies tālāk, vēl nākamies.
Jā, tā. Man bija aizliegts izvietot pie baznīcas mācību iestāžu valsts pārvaldes iestāžu ēkām. 15. Punkts, tas turpat netālu. Ja cik tālu reklāma projicējas institūcija teritorijā atļaut tikai ar šiem objektiem saistīt reklāmas izvietošanu, tad mums ir daudzas pagastu pārvaldes, praktiski visas pagastu pārvaldes ēkas, kurās ir vēl kādas papildus institūcijas izvietotas, Latvijas pasti un nu, daudz, kas mēdz būt. Šis faktiski aizliedz šīm te institūcijām pie tās mājas jebkādu reklāmu izvietot. Manuprāt, nē, tā nebija tā. Tā nevajadzētu liekt. Vai vajadzētu?
Kāds pamatojums tādam aizliegumam?
Jā, nu šāds te arī mums ir bijis iepriekš. Arī lielajās pilsētās ir šāds te punkts. Pieļauj, jā, ka mūsu teritorija varbūt ir mazāk un ir...
Mums ir universālāks tas mājas izmantošanas droši vien, kur nav tikai pašvaldības. Skolas es saprotu, jā, bet nu, arī skolās, nezinu, tur, kur Zobārsts kabinets privātais, piemēram, nomā bija reklāma, nebija. Nu, labi. Bet, nu, katrā ziņā viennozīmīgi aizliegt šādas te lietas darīt pie jebkuras pašvaldības ēkas, tas nebūtu. Tā. Tad man ir, jā, digitālo ekrānu izvietošana paralēlē ēkas fasādē, es piefiksēju tepat uz stūra viens stāv, kurš nav paralēlē ēkas fasādē digitāls ekrāns. Tepat ārpusē, kurš nedarbojas gan, bet viņš ir...
Kurš punkts tas?
Tas ir 18.1. Vai ir samērīgi noteikti tā, ka tikai paralēlē?
Jā, tur ir bez piesaistes zemē šis te.
Digitāls ekrāns bez piesaistes zemē 18. punktā?
Jā.
Kur?
Tas ir nodaļas nosaukumā. Nā, nodaļas. Reklāma bez piesaistes
labi, zemē. Bez piesaistes zemē. Skaidrs sapratu jautājumus noņemt. Tā, aizliegums aplīmēt stiklus 25. Punkts reklāmas. Nevairāk kā 25%. Es pilnīgi droši zinu daudz veikalus, kam ir lieli logi, kuri, piemēram, aizlīmēti pilnībā visi 100%, vismaz no ārpuses. Kāds ir uzdevums šim liegumam?
Jā, tur ir arī tālāk minēts, ka, ja tas nepieciešams funkcionalitātes nodrošināšanai, tad mēs varam aizlīmēt šo te logu. Teiksim, tur ir kāda noliktava stelpa. Ja viņi var pamatot, kāpēc tiešām vajag to logu aizlīmēt, tad jā, bet ja mēs atļausim pilnībā visiem aizlīmēt logus, tad mums būs... Izmainīsies šīs te ēkas vizuālā uztvera. Nu,
bet šobrīd ir tā, ka ļoti daudzās pilsētās un visur ir veikaliem ir vai vēl kaut kam ir lielās vitrīnas, viņas visi tiek nu, dažādu veidu izmantots reklāmām un gan lielākam procentam. Un mēs jau, manuprāt, jau iepriekšējā reizē, kad skatījām šos noteikumus, arī par šo runājumu, ka tas ir no, pilnīgi nevajadzīgi, jo šobrīd arī reklāmas un tehnikas ir dažādas, ka principā pat iekštelpā ir gaišs, pat reāli, tāpat tā kā ar automašīnas vai autobusu tiek aplīmēts. Teorētiski pat netraucētu pat tev pat vizuāli uz āru skatīties. Tā kā mēs lūdzām jau pagājušajā šo paskatījies, bet tas tā arī palicis. Varbūt ir kaut kāds stingrāks pamatojums tam, nu, kāpēc nevar būt lielāk. Un vēl par to pašu 25. Punktu, viņš skan uz ēkas stikla fasādēm. Tas ir tāpat pareizs formulējums uz ēkas stikla fasādēm.
Jā,
ir redz... logi vai vitrīnas, ja mēs runājam par stikliem.
Nē, pat 25. Nākamais.
Ir arī ēkas, kurām ir stikla fasādes. Jā.
Stikla, tas, teiksim, Jāņa centrs skaitā stikla fasāde, vai ne? Jā. Tā tad jūtu nārpu. Bet, jā?
Jā, jā.
Iedrīkst atbild par tiem aizliegumiem. Mīras kabinets noteikumi nosaka aizliegumus, ka nedrīkst arī vairāk par 25% būt aizliegumās
stiklu. Par stikla fasādēm tas ir?
Jā, par fasādēm tas ir atsevišķi, bet par iepriekšējo jautājumu. Jā,
arī tur ir aizliegums?
Tas mums iekļauts, bet faktiski to jau arī regulē ministrs kabinets noteikumi. Mēs to varam izņemt tā.
A kurā punktiņā mums tāds ir aizliegums? Taisiem kā noteikumus. Ja viņš viennozīmīgi tāds ir minēts. Vienkārši nesaprotu īsto jēgu liekt uzlīmēt līmplējus. Visi liekot no tādiem sastāv.
Līdz arī pateikšu tā, ko tas palika, tas bija.
Tas ir 6.6.
6.6, jā. 6.6. Neaizņemot vairāk par 25%, un tā var saturēt. Interesanti, jā. Neiesniedz, tur rakstīts pašvaldībā neiesniedz, tā tad nevis aizliedz, bet neiesniedz pašvaldībā, ja ir mazāk par 25%.
Ja ir mazāk, jā, bet ja ir vairāk, tad ir nepieciešama atļauja, jā.
Bet mēs runājam, pa liegumu vairāk pa 25. Un tās ir divas dažādas lietiņas. Viens līdz 25 mēs vispār neko, pie mums neviens nevēršas un līmē, ko grib. Bet šeit mēs sakām, nevērsi, dari kā gribi, bet vairāk tu nevar dabūt. Un tas patiesībā dabā nekur nestrādās. Jo pirmkārt, nu, tā ir mana darīšana, kā es gribētu aplīmēt to stiklu patiesībā lielā mērā, saskaņot dizainu daudz maz. Un otra lieta ir, ja mēs šo saucam par reklāmu, tad arī uz viņu tā nodeva attiecās, tais pašos kaut kādos. Viņš maksā par tā savu aplīmētā logu arī kaut kādu nodevu. Es vienkārši nevaru atrast uz ātrumu, kāda bija ideja. Tātad visi tie kvadrātmetri tiek apmaksāti?
Nē, pārsvarā tas ir izkārtnes, un tam netiek skatloga noformējums būtībā parasti ir kā izkārtne, kā noformējums. Līdz ar to tiem netiek iekasēta.
Tātad šī līmplēve, kas ir uzlikta uz visu lielveikalu logiem, tiek uzskatīta par izkārtni, ja? Nē, man kaut kā bišķi, jā, tā...
Jā, nu, tur jāskat katrs jautājums atsevišķi, protams, katrs gadījums, bet nu, pārsvar, piemēram, Rimi, Citro, veikali, jā, teiksim, piemēram, viņi uzliek tur kaut kāds krāsēns bildīts ar precēm.
Bet tā viss ir viņa reklāma, skaidrs, ka tas ir stāsts par Citro.
Jā, bet ja viņi tur neuzrakstā lielu Rimi virsū, tad tā jau vairs.
Nu jā, tā ir Citro, tā ir reklāma.
Jā, tad tā var būt, tā ir izkārtne, jo izkārtnē var būt šis te... nosaukums. Un, ja es atrodas tieši uz šīs te ēkas, tad tā būs izkārtne, kas būtībā ielīmēta ir loga.
Izkārtne loga. Jā. Un kāda ir, nu, tad nodeva ir par metru vai par gabalu? Viens veikals, viena izkārtne.
Nē, izkārtnē nav nekāda nodeva.
Tā, izkārtnes netiek aplicama. Labi, skaidrs. Bet, nu, katrā ziņā tad ir aicinājums šo te 25. punktu. Es nezinu, vai mēs tur gribam, vai tas ir vajadzīgs. 25.1 katrā ziņā.
Būtībā, jā. To, mēs viņu varam arī svītrot, jo viņš
to, ka stilistika un kompozīcija, tas ir pats pa sevi. Skaņošana viņa veids šim izkārtnēm ar būvvaldi, vai neveids?
Jā, protams.
Veids, labi, tad jūs pasakosiet, lai tur nebūtu, varbūt vecpilsētā vajag atsevišķi, bet tur jau vēlāk bija nodaļa vai agrāka, kura mums tur lika īpašāks noteikums. Tur varbūt, ka vajag neļaut kaut ko tur, bet nu tas ir tā. Labi, 25.1, tad mēs pierunājām, ka nebūs. Tā, tad man bija jautājums par 29. punktu. Aizliegts izvietot brīvu stāvošu reklāmu piesaist zemē, kas pārsniec 3 metru augstumā pilsētās un ciemos un 6 metru platumā. Nu, tas paši, piemēram, benzīntanku reklāmas, kas man nāk pirmās prātā. Nu, tā taču ir brīvu stāvošu reklāmu, kas šim punktam būtu paredzēta. ko šis punkts mēģinātu regulēt, jā?
Šis punkts varētu attiektos uz reklāmas objektiem, teiksim, šoseja malās, tie nebūtu reklāmas piloni.
Ir atšķirība kaut kur nodefinēt, jo šeit ir brīvi stāvoša reklāma, kas ir tātad reklāma, mēs ejam atpakaļ uz terminu, redzam, ka tur atbilst viss, kas tur vien atbilst, un tad mēs mēram 3 metrus un atzīstam, ka Neste ir paaugstu. Ja tas tā nav domāts, tad varbūt jāprecizē, ko tieši mēs gribējām aizliegt un kāpēc. Ja tā varbūt nebija domāts. Arī Latvijā mēs, man liekas, stabilē nu, kaut kur pēdējā
varbūt, laikā. Varbūt, jā, lai nekavētos, mēs precizēsim jā, tiešām līdz nākamajam komitējiem.
Jā, un arī tas 4 metru augstums un 8 metru platums ārpus pilsētas, tas atbilst tiem esošajiem stendiem, uz kuriem mēs esam reklāmas mainīties, jā?
Jā.
Nebūs tā, ka viņiem tur jāapzāģē.
Mhm, ok.
Tas ir, nu, laikam, tas mērķis to maksimālo pīķi noteikti augstāk, pa kuru tajā pilsēta vidē neko nelikt, bet, nu, vai ne? Vai kā? Nu, labi.
Ja to atrunā atkal šos te pateikšu. Tātad ministra kabineta noteikumi 402 noteikumi par reklāmas objektu informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem. Kā arī kārtību, kā saskaņojam reklāmas objektu informācijas objektu izvietošanu. Tur ir plaši aprakstīt šie te izmēri augstumi.
Tas ir ārpus pilsētām?
Tas ir gan. Ja tas ir blakus šosejām.
Jā, bet viņš var arī nebūt blakus ceļām un noteikumi paliek mūsu gadījumā tie paši.
Jā.
Nu, paskatīt, jā, šo te.
Precizies.
Labi, tā tad pa 33. punktu, tas tā tad ir kultūras pieminēkļa teritorijas. Reklāmai pie ēks vai būs Talsu, Sabils, Valdemārpils, Vecpilsētā. Ir vēl divi šie te pieminēkļi, jā. Tu es ceru, ka tas nav piemirsts Talsu novadā. Sīkraga un Košraga zvejnieku ciem. Arhitektūras pieminēkļi, valsts nozīmes.
Bija doma, jā, viņas iekļaut iekšā, bet mēs to uzreiz neizdarījām, jā. Es piekrītu, jā, Sīkraks un, kā es teicu, otrs bija?
Košraks un Sīkraks.
Jā, skaidrs, jā, tas ir lībiešu krasts, teiksim tā.
Materiāli izvietošs un pa priekšvēlēšanu aģitāciju, tas viss tā kā tiek atstāts likumu vai ministra kabineta noteikumu ziņā, ja, jo regulējumi jā. Nekādi īpašie
jā.
It kā nav. Bet šis 44. Punkts tomēr man bišķi liek padomāt par to, aizliegts izvietot tuvāk 50 metriem ap izglītības iestādēm un tātad valsts un pašvaldību iestādēm. Tas rādījus ir tāds baigi būtisks, jo...
Jā, viņš ir noteikts. Viņš ir noteikts ar šo pašu ministra kabineta noteikumiem arī par šo priekšvēlēšanas aģitācijas ja reklāmas un afišu izvietošanu. Jā, tur ir tā noteikts. Tieši tie rādījusi visi. Ja, iespējams, ka viņš šeit nebūtu jāatkārto.
Jā, nu varbūt vienkārši pasīt, ja likums to saka, nav jautājumi, jā. Likums to nesaka, un tā ir mūsu izvēle, tad bieži vien vienīgi afišu dēļ atrodas pie kādas nebūtu pašvaldības iestādes, ko pašvaldība kontrolē, un tad sanāk, ka tu vispār nevar nekādu priekšvēlēšanu aģitāciju uz esošiem dēļiem izvietot attiecīgā apdzīvotā vietā. Jo faktiski viss ir koncentrēts, nu, jo šeit mēģinām skatīties tiem noteikumiem tikai Talsu izpratnē. Talsi ir praktiski viena situācija, un tie pārējie pagasti ir bišķi varbūt pilnīgi atšķirīgi no tā, kas ir Talsu.
Labi.
Jā, tā. Nu, tad par to 11. Nodaļu ar tām afišām, jā, tas lielākais logums ir tikt galā sapratni, kur mēs viņus nemēģinām regulēt. Un arī par to, man bija jautājums, kāpēc Talsu tautsnams ir atbildīgs par to visu afišu stabu darīšanu, nevis pilsētas pārvalde. Jo, kāpēc Talsu tautsnams?
Tas tradicionāli tā ir bijis.
Nē, es nezinu, es man prasu.
Nu, es piekrītu, jā, tas ir tradicionāli tā bijis, un tur ir viens cilvēks, kas ar to ir nodarbojies vienmēr, un viņi arī ir tie, kas, nu, tā kā, ir tā lielākā kultūras iestāde šai Talsos, un viņi grib par šo te atbildēt. Varbūt, varbūt ir Dacija pieslēgusies, var pakomentēt.
Jā, nu es to gribu, es tā baigi nolasīt nevaru, bet, jo tas ir ne tikai savas afišas menedžēt pēc šiem noteikumiem, tur jānodarbojas ar...
Pilnīgi visus, jā.
Ar daudzām citām lietām, un es nedomāju, ka tautas namam, ne, prums, ja nu ir tā, ka tā to var tikt galā un tas tā strādā, lai jau notiek, bet pārējās vietās to darā, nu, tāds pārvaldes, kas arī talsos, kā iestāde eksistē.
Es jau arī teiktu, ka tas labāk būtu vienās rokās, un vismaz diet pēc viena principa, pēc viena sistēmas, ka tas strādāt, un tas varbūt pārvaldes, vai nu tas manu pilsētas, vai nu vēl arī citru ciemos, bet arī par uzlīmēšanu, jo šeit arī ir te minēts arī tajā 11. Sadaļā, ka principā noliek un uzņem arī tikai šie cilvēki. Tomēr, kāpēc mums tam būtu jāatierē resursi, ja sevišķi, ja tās nav viņu pašu reklāmas, bet citu reklāmas, kāpēc viņi tad nevarētu paši iet un uzlikt un paši noteiktā laikā noņemt. Jautājums ir par kontroli, tā ir cita lieta, ka mēs varam kontrolēt. Bet kāpēc mums jāatierē ir resursi, lai, teiksim, tur, nezinu, kāds cits...
Kultūras iestādē.
Jā, kultūras iestādē vēl jau vairāk. Pat arī pārvaldē īstenībā, kāpēc savas afišas, savas, teiksim, tas, kas attiecās uz pašvaldību, uz kultūras pasākumiem, jā. Bet tas, ja kāds grib kaut ko citu izvietot tur, tad kāpēc tas būtu jādara pārvaldēm vispār pašvaldībā? Mēs varam kontrolēt, ir vai nav uzlikts un noņēmis laicīgi.
Bet šis varētu nozīmēt vienkārši, ka tās afišas mums visticamāk nevajadzētu tērēt savus resursus afišu stabu menedžmentam. Ja mēs tiešām redzēsim, ka tur Rimi ir uzlicis visam pāri kaut ko, nu tad skaidrs, ka mēs to risinājumu kaut kā atradīsim atsevišķi, bet ikdienā vienmēr es domāju, ka tā nav bijis un tā nebūs notīrīt viņu, lai viņš izskatās vizuāli labi, tas ir cits stāsts, bet tieši to reklāmas, nu tā.
Ja drīkst, tad, kad es runāju ar Daci, es pareizi atceros, viņa teica šo te, kad, teikt, saskaņot šīs te reklāmas, lielie plakāti, ja mēs ļautu izvietot pašiem, tad viņi uzlīmētu, piemēram, kaut kur afišu stendam pa vidu, un citiem pasākumiem vairs neatliktu vieta, vai, teiksim, novada, teiksim, pasākumu afišām neatliktu vieta, jo privātie reklāmdevēji izdomāti, nu, kā viņi paši.
Nu, un kā tad viņa atbilda par to, lai netiktu uzlīmēts, jo es atnācu un atnāku naktī un uzlīmēju?
Tāpēc ir viens atbildīgais tautas namā, kas to dara, gan uzlieka, gan noņem.
Savējās un svešas arī?
Jā, viņiem atved klāt, viņi paņem visu to un iziet pie šiem te pie visiem talsu pilsētas šiem te afišu stabiem un izliek tā, lai neradītu to haosu uz viņiem.
Un ko viņi dara ar svešām afišām?
Es saprotu, ka viņiem nost, ja viņas nav skaņotas kaut kādām tur...
Nu, tad tā ir talsu pilsētas tāda īpatnība, kur droši vien, ka varētu atsevišķi šeit varbūt noteikti, ja tāda darbojas labi, darbojas. Un nav jautājumu, jā, ja ir tā, ka tur tiešām neviens nelīmē neko citu virsū, kā tikai tāls tautas nams, tas ir cits nedaudz situācija.
Jā, es varu kļūdīties, bet manuprāt, ir kaut kāda viena vieta, kur var līmēt jebkurš tautas.
Tikai viena, uz visu pilsētu?
Es nemācēšu par tevi, nemācēšu.
Tas ir baigi maz, tad jums nevajag, viss kaut kā ir galāk savu sastīku.
Virzamies tālāk.
Jā, labi, toņa pestīšos tā publiskas vietas mēs. Jā, tātad šo jautājumu noņem. Lielāko tiesi, ja viss, jā, man ir attiecībā par tām afišām, kas visu tos noteikums pārblīvē ir milzīgi daudz jautājumiem. Kā to var izdarīt, ja mēs runājam par to afišu? Jā, un tātad tas asnes ceturtais punkts. Par reklāmas atbilstību noteikumu prasībām ir atbildīgs reklāmas devējs, bet ja tāda nav, vai nav atrodams zemes gabala vai būves, uz kuras izvietot reklāmu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Nu, šis bija tā viena lieta, jā, kur patiesībā pašvaldība uz savu īpašumu, ja tur kāds kaut ko uzliek bez saskaņojuma, vienmēr ir atbildīgs, un ja es viņu attiecinu uz to reklāmas afišu stabu, jā, tad vienmēr pašvaldība ir atbildīga, ka tur nav kaut kas pareizi izvietots. Šis ir punkts, jā. Labi, viss man šobrīd laikam, ka es esmu izgājis cauri, jā. Ja mēs tiekam galā ar tiem maniem jautājumiem, tad es domāju, ka kāds mums ir termiņš šiem noteikumiem pieņemšanas? Vai?
Es saprotu, ka šis gads, nezinu.
Jā, šī gada beigas, jā.
Spēkā stāšana vai pieņemšana?
Spēkā stāšanās ir ar 1. janvāri.
Bet vēl ir
nu, jā, nu, tur ir tā atšķirība. Mēs viņus pieņemt varam arī decembrī, bet spēkā viņus stāsies tad, ka mēs tiksim caurus var varam. Labi, sapratu, paldies.
Labi, jā, kolēģi, vēl jautājumu. Almanda, lūdzu, pēc tam Mārcis Rozenbergs. Jā, es tomēr gribētu mazliet atgriezties pie to 18. punktu, izvietot digitālos ekrānus, jāievēro šādu nosacījumu, izvietot tos paralēli ēkas fasādē. Kāpēc tāds, vai tur nevajag minēt, nezinu, izmērs vai kaut ko tamlīdzīgi, kāpēc nevarētu digitālo, piemēram, 15 cm platumā, metru garumā uzlikt arī perpendikulāru ēkas fasādē? Nu, kāpēc nevarētu?
Teorētiski varētu, bet tad būtu jānorāda attiecīgi konkrētāk izmēri droši vien, jā.
Jā, nu varbūt, ka šito tomēr var paskatīties, jo var būt dažādas situācijas, ka tās ēkas novietojums jau pats par sevi ir kaut kur dziļāk pagalmā un nu, prasās izvietot arī varbūt ieslīt. Nu, es domāju, ja tas neizvirzīties, tur varbūt vai neizvirzītos no ēkas fasādes tālāk par 50 cm, metru vai kaut kādu, nezinu, pieņem paskatīties varbūt ka kaut ko tādā.
Paldies. Tas ir minēts būvlaidēm, tur ir būvlaidē ir ierobežojums, jā. Līdz ar to, ja viņš perpendikulāri ēkas fasādes sienai, tad tas jau būs būvlaides ierobežojums. Tur ir saistošas noteikumas, man liekas, 0,9 metrs būvlaidi nedrīkst pārsniegt.
Nu jā, tad tas varbūt tās, to 18.1 varbūt dažādos veņķos, bet nepārsniedot šo būvlaidē. Kaut kā formā, vai varbūt jā. Tā, vai tomēr Sapinām, kaut kāda iespēja ir manerot. Paldies.
Labi. Māris Rozenbergs.
Labdien, kolēģi. Jā. Man jautājums 78. Punktā noteiktā tā maksa eiro 20 kvadrātmetri mēnesī, no kurienes tā ir radusies, un par tām zonām, par tiem koeficientiem, gan par efektivitāti, zonu un tematiskais, un kas mums tur vēl bija laukuma koeficients, tie ir no kaut kāda augstāka normatīva akta vai no kurienes tas 1,2 eiro?
Līdz šim mums šobrīd spēkā esošajos sestošos neteikumos šis tarifa likme ir eiro 40, viņš ir šobrīd nomazināts uz eiro 20, salīdzinot, teiksim, daļu citu pašvaldību pieredzi, citur ir eiro, citur ir eiro 20, nu mums bija eiro 40, paņēma to nedaudz starp esošo un citu pašvaldību pieredzi zonu. Šie te koeficienti tādi ir esoši, jau saistošos noteikumos, kas ir spēkā esoši, ir nākuši klāti daži koeficienti, zonas, bet citādi ir nemainīgi palicis.
Tad, teiksim, Tavs pilsēta un A10 autoceļš koeficients 4, tas ir, teiksim, nu, tā kā mūsu novada izdomājums, ka koeficients varētu būt 4.
Tāds ir, kur ir šie te koeficienti, citās pašvaldībās visur ir. Pilsētas centrā, pilsētās, jā, ir šis te 4, pie autoceļiem 4, un tad attiecīgi samazinās ciem teritorijās uz 2 un okay. Arī mobilā reklāmā. Šeit ir klāt pilt mobilā reklāma, arī tur ir uzlikts koeficients 4. Līdz šim bija vienkārši tā kā piemēram, Talsu pilsētā mobilā reklāmai bija 4, jo tāds koeficients bija Talsu pilsētā. Tagad, ja mobilā reklāma pārvietojās kaut kur, teiksim, Sambilē, tad arī viņai ir 4, nevis 3. Tas arī no citu pilsētu pieredzes ieliktas tur.
Labi, paldies. Droši vien, ka es uz finanšu komiteju iesniegšu priekšlikumus dažus par tiem koeficientiem. Labi, paldies, es sapratu.
Labi, Almons Kalniņš.
Man tomēr vēl viens 18.2 minimālais attālums ar diviem digitāliem ekrāniem 100 metru. Vai tur nevajag pieminēt kaut kādu arī izmēru, jo ja tie būs divi mazi digitālu ekrāniņi, pieņemsim 0,25 kvadrātmetri, kāpēc viņi nevarētu atrasties tuvāk, bet es domāju, ka šī norma ir paredzēta, ja tie būs, nezinu, kaut kādu vielu izmēru digitālajā ekrānā. Kaut kā varbūt pieminēt tomēr, ja pārsniec tādu un tādu izmēru, tad minimālais attālums ir 100 metri. Jo būs situācija, es tā vienkārši pamatēju, vairāki komersanti un tas, kurš uzlīdz pirmais un tālāk pēc 100 metriem beigās vidū neviens nevar nekādu digitālo pat maziņu uzlikt. Nu, varbūt prasās kaut ko tur ierakstīt.
Jā,
labi. Paldies. Valsts Pinkets.
Jā, varbūt, ka runājot par tiem digitālajiem ekrāniem, manuprāt, nebija arī atšifrējums šim terminam.
Nē.
Bija?
Nē.
Jo varbūt, ka tas ir kaut, mēs katru domājam kaut ko pilnīgi citu, un tāpēc arī vismaz es neatceros, neatminos ieraudzījis tādu.
Jā,
varbūt, ka displeja datoru varētu nesaukt pa digitālu ekrānu, piemēram, un nu tā. Jautājums, kas tas bija domāts? Rīgā ir digitāla ekrāna, kas tev ir ceļa platumā apmēram un skrien virsū no kilometra, jā. Bet no Talsos es ceru, ka mēs par tiem nerunājam.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumi ir gana daudz. Vēl ir kāda? Tad es šobrīd saprotu tā, ka tur ir vēl ko darīt. Sākot, es tā īsi sev piezīmēju, ka ir gan par skaidrojumu par publisko vietu un par ārtelpu, gan par afišu un sludinājumu vietām, par uzņēmumu rekvizītēm. Rekvizītiem arī ir runa par to, ka cik viņi vajadzīgi, kādā, kurās vietās un kādos gadījumos. Tad arī par tām stikla fasādēm. To visu vajadzētu precizēt. Brīvstāvošās reklāmas. Tad arī bija par arhitektūras pieminekļiem pa vēsturiskām zonām, kur bija jāpapildina 33. Punkts ar košraks un cīkraks. Un arī pēdējais, ko arī Almons Kalniņš izteicās, kur es arī piekrītu, ka, teiksim, tās digitālās reklāmas, kas ir mazākas, ka viņas varētu būt arī ne tikai paralēli, bet arī perpendikulāri vai kā savādāk, un arī mazākā attāluma, ja viņas paši pa sevi mazāk izmēra. Droši vien, ka es vēl kaut ko piepriksēju, bet nu, tad šīs te visas lietas vajadzētu noprecizēt, un tad uz finanšu komiteju iekļaut. Ja, kolēģi?
Jā.
Jā.
Labi. Tā, labi. Ir varbūt vēl kādi priekšlikumi viedokļi? Ja uz šobrīd nav, tad es jūs aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tālāk virzināju visām iebildēm un kas saka, vēl darām mūsu finanšu komiteju. Lūdzu balsojumu. Tu neesi? Tas gan ir šit. Tas gan ir nesmuk, jā. Tā, labi, paldies, kolēģis, slēdz balsošanu. Tad rezultāts ir 9 par. Un tad šis lēmuma projekts tad iet tālāk uz finanšu komiteju. Un šeit arī, Ainar, šeit arī nav minēta preambulā Tautsaimniecības komiteja.
Jā, mēs piekuriģēsim,
Labi, paldies. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums. Ķeramies pie Ziemassvētkiem par Talsu novada pašvaldības konkursa Ziemassvētku skatloks Talsu novadā nolikuma apstiprināšana un Būvalas arhitektūras daļas vides dizainere Inese Bērziņa mums ziņos. Lūdzu, Inese.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības 2022. Gada konkursa Ziemassvētku skatloks Talsu novadā nolikumu. Tātad šāds te konkurss tiek rīkots, manuprāt, jau nemaldos, šis būs 5. Gads. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noskaņas radīšanā Talsu novada pilsētās un pagastos. Tātad vairot radošas norņālas izpausmes novada teritorijā. Aktivizēt uzņēmēju interesi un vēlam piesaistīt sabiedrības uzmanību ar vizuālā marketinga komunikācijas formu, svētku noformējumu un celtu noformējumu mākslinieksko kvalitātes sabalansējot tradīcijas ar novitātēm. Lielākā izmaiņa, kas būtībā šogad ir veikta nolikumā, ir atšķirība tā, ka mēs aicinām piedalīties arī novada pagastu teritorijas, iesaistīties un dekorēt savus skatlogus, piekulošos teritorijas un tā tālāk. Nedaudz ir pamainīts līdz ar to arī balvu sadalījums. Palieka nemainīgi, tāpat kā pagājušajā gadā Talsu pilsētā tiek apbalvot 3 labākie. Viens pirmās vietas, otrās vietas, viens trešās vietas ieguvējs. Valdemāra pilsa stendus un Sabils pilsētā katrā tiek apbalvots 1 konkursa dalībnieks. Katrā pilsētā ar 150 eiro naudas balvu. Un tātad pagastos atsevišķi tiek izdalīti viens pirmās vietas ieguvējs ar 150 eiro naudas balvu, divi otrās vietas un trīs un divi trešās vietas ieguvēji ar 75 eiro naudas balvu. Vai ir jautājumi?
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, Alis Pinkēns.
Ir daži jautājumi, jā. Paldies. Es skatos, pievienots mums bija arī pagājušā gada nolikums pie lēmumu projektiem, un tur mēs esam atzinuši iepriekšējo pa spēku zaudējušies, pareizi saprotu. Šobrīd mēs pieņemam jaunu konkursu, mums nav nekas jāatceļ, ja? Es tā īsti to neatceros pagājušā gada lemšanas brīdi. Šis nolikums ir uz vienu gadu, vai viņš ir būtu izmantojams tāds pats arī nākamgadu? Tieši tas pats. Uz Jā, un mums nav jāatceļ tas pērnais. Lai. Ko? Tas ir 21. Gada lēmuma projekts. Tas ir, tas ir kaut kādā, nezinu, paraugam pievienos laikam, ja? Tas iepriekšējais arī nav spēkā, ja tu mums... Tad viņš būtu jāatceļ, jā, tas ir tas, ko es gribēju. Pagājušā gadā mēs kaut ko atcēlām, es negribu iet dziļumā iekšā, ko mēs atcēlām, bet tāds bija tas lēmuma punkts, jā. Jā, labi, skaidrs, tā, un tad ir 10.24. punktā viens komisijas loceklis kultūras sporta attīstība nodaļas speciālis turismu jomā darbam ar uzņēmējiem. Tiešām mums ir tāds darbinieks, tieši darbam ar uzņēmējiem, jā? Labi, es nebiju dzirdējis. Un trešā lieta ir ārpus nolikumā, kāds mums bija budžets šim balvam kopējies?
Šogad?
Jā,
tagad. Sanāk kopā 1425 eiro, bet vispār piešķirts ir 2000.
Ā, 2000 budžetā ir tas kopējies, jā?
Jā.
Labi, skaidrs, paldies.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumi priekšlikumi. Viedokļi nav, tad... Pie lēmuma projekta, es skatos, ka šis lēmuma projekts tiek virzīts pat tieši uz domas sēdi. Manuprāt, pat cik šeit abalvoja man arī finanšu jautājumu, ka viņam vajadzētu iet arī uz finanšu komiteju.
A kā mēs pērn darījām?
Tikai tautsainiecībā. Nu, ja tam budžetai ir paredzēts, tad ok, es varu piekrist. Jā, Andi, gribēja piebilst?
Vai tāds ir vai nav? Man ir...
Nu, labi, tu var
Ilva droši vien var komentēt, jo...
Labi, kolēģi, tas ir tā vairāk informācija, vienkārši ir interesi, kurš šis cilvēks ir šobrīd. Lai mēs...
Jā, varbūt, ka pietiek, ka Ksana darbinieku vai pārstāvu un viss neminot tik precīzi samat līdz
neesam. Jā. Tā. Kolēģi, tad esam gatavi tad balsot par šo sagatavotu lēmumu projektu. Tad virzībai tālāk uz domas sēdi. Es sāku balsošanu. Es jau tā saprotu. Tā, paldies. Rezultāts ir 9 balsis par, un tad lēmuma projekts tālāk tiek virzīts jau uz domes sēdi. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par lokālu plānojumu Kolkas pagasta teritorijas plānojumu grozījumam nekustamā īpašumā Annelis Kolkas pagastā Talsu novadā. Ziņo attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas teritorijas plānotāja Anda Felša. Lūdzu, Anda.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts tālākā lokāla plānojuma kaut kas teritorijas plānojuma grozījumiem nekustīmā īpašam amela virzībai. Pagājušajā domas sēdē tika pieņemts lēmums par šī lokāla plānojuma nodošanu pilnveidošanā, un šajā reizē ir sagatavots lēmums par šī lokāla plānojuma pilnveidotās otrās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Pēc lūdzu pieņemt sagatavoto lēmumu par nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un kā arī noteikt šo lokālu plānojumu publiskās apspriešanas termiņu 3 nedēļas, kuras laikā rīkot publiskās apspriešanas sapulces.
Paldies, kolēģi, jautājumu. Vairāk kārt, ja mēs esam, manuprāt, šo jautājumu skatījušos dažādos formātos. Jautājumu nav, priekšlikumu viedokļu, arī nav uzsākt balsošanu. Paldies. Nepaspēja arī labi. Jā, kurš mums nepiedalās šobrīd? Labi, nepiedalās, tad visi pareizi. Jā, tad ir 8 balsas par, tad lēmuma projekts tiek virzīts tālāk jau uz domas sēdi. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par detāli plānojam izstrādes uzsākšanu nekustējumu īpašumu Zvirgzde 15 un Ezri laidas pagastā Talsu novadā. Anda, lūdzu, turpini ziņot.
Tātad pašvaldībā ir saņemts iesniegums par no Sijā Kumbri AD ar lūgumu pieņemt lēmumu par detāli plānojam izstrādes uzsākšanu divos nekustamais īpašumos, kas atrodas Zvirgzdos, Laidas pagastā, nekustamais īpašums Ezera iela 15, vai atvainojas Zvirgzde 15 un Ezeri. Detāla plānojuma izstrādes mērķis ir apvienot šos abus nekustamos īpašumus un tālāk veikt šo nekustamo īpašumu sadali, apmēram 10 abos gabalos, kā atsevišķu parceli izdalot ielu, un tātad paredzēt šeit attīstīt šajā detāla plānojuma teritorijā savrupumā jābūs teritorija. Izvērtējot šo situāciju, šādai darbībai ir nepieciešams izstrādāt detāla plānojumu. Ir sagatavots detāla plānojuma izstrādes darbu uzdevums, kā arī administratīvā līguma par detāla plānojuma izstrādi un finansēšanu projekts. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, kolēģi, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Sākam balsošanu. Lauri. Paldies. Tā rezultātu 9 balsas par. Lēmuma projekts arī tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Vēl mums ir 2 minūtes. Mēs kā reizi vēl varētu. Labi. Labi, piekrīt tad. Tad, kolēģi, labu apetīti. Pusdienas laiks līdz pulkstens 13.00. Tad atsāksim darbu.